ከመይ ቀኒኹም ክቡራትና ንቀዳምን ሰንበትን ንቐርበልኩም መደብ ጀሚርና ኣለና ንሎሚ ቀዳም ፖለቲካ ትግራይ ክንትንክፎ ኢና ከምኡውን መደብ መናእሰይ መጻሕፍቲ ናብ ትግራይ ዝብሉ ከምኡውን ግብረ መልሲ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ሕወሓት ኣብ ግጭት ምስ ገልዕ ጥቋት ቅማንት ኢዳ ኣእትያ ኣላ ንዝብል ክሲ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተረኽበ መልስን ከምኡውን ሓዱሽ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኣሲምባ ዝተባህለ ተመስሪቶሎ ንሎሚ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ምሳና ጽንሑ። ኣብዚ ሰሙን ቪኦኤ ርእቶ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣበረ ኣዳሙ ሕወሓት ኣብ ክልል ኣምሓራ ንገለ ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንት ወታደራዊ ስልጠና ብምሃብ ነቲ ከባቢ ይርብሹ ኣሎ ከም ዝበሉ ይዝከር። ነዚ ርእቶ እዚ ኣመልኪቶም ሎማዓንቲ ግብረ መልሲ ዝሃቡ ኣባል ፈፃሚ ስራሕ ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣመራርሓ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን መጥቃዕቲ ንምፍፃም ኣብ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ካብ ግዳያት ግብረ መልሲ እንትወሃቦም ኩል ግዜ ዝዛረብዎ እዩ ኢሎም ንሶም ንሕጋዊ ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ከምዝድግፉ እውን ገሊፆም። ሙልጌታ ስዋ
ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኣምሓራ ኣበረ ኣዳሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠዮም ኣብቲ ክልል ሰሜን ጎንደር ከባቢ ብዝተፈጠረ ጎንፂ ህይወት ሰብ ከም ዝሓለፈ ዝቆሰሉ እውን ከም ዘለው ንብረት እውን ምዕናው ተዛሪቦም ነይሮም። እቶም ኮሚሽነር ኣብ ድሕርቲ ጎንፂ ኢድ ሕወሓት ከም ዘለው እውን ተዛሪቦም ነይሮም። ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት እዮም ዝሳተፉ ዘለው ብምባል እውን ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ዘዘራርብናዮም ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድቦም ኣብቲ ጎንፂ ኢድ ከም ዘይብሉ ተዛሪቦም እዮም።
ወገን ሓለፍቲ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ዝተለመደ ነገር ኣሎ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክውድኡ ይኸድሞ ተወዲቦም ዝኾነ ቻለንጅ ተገጢሞም ወይ ተወቲኖሞም ኣይ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ኣይ ምክኣሉና ነይሮም ስለዚ ካልእ ሓጋ ዘለዎም ናብ ዝብል ነገር እዮም ዝኸዱ። ስኣለን ዘስሕቀኒ ከምቲ ዝብልዎ ሕወሓት ብርሑቕ ሓጊዙ በዚ ደረጃ እዚ እንድሕር ዘሸግሮም ኮይኑ ከምቲ ዝፍክርዎ ንሕወሓት ቀጥታ ዝገጥሙ ልዕድል ዝፍጠርስ እንታይ ምኾኑ ዝብል እዩ ኣነ ዓለት መፅ ካብ ወፃኢ ሕዚቲ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ዝበሃል ቅድሚ ሕዚ እውን ቅድሚ ናብ ስልጣን ምድያው ናይ ሽፍታ እንቅስቃሲ መራሒ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ሸፋቱ ሰዲዱ ዓሌት ክፅንት ዓሌት ከጥፍእ ምንቅስቃስ ምግባር ብዙሕ ዝገርም ነገር ይብሉን ፌደራል መንግስቲ ይኹን እቲ ሕጋዊ ዝኾነ ናይ ኣምሓራ ክልል መንግስቲ ካብ ሸፋቱ ፅዕንቶ ነፃ ዝኾነ ማለት እዩ መንግስቲ ከም ገሌሉ ነዚ ነገር እዚ ደው ከብል ክእል ኣሎ።
ኣብቲ ጎንፂ ሕወሓት ዘሰልጠነቶም ዕጡቃት ኣብ መንጎ ህዝቢ ንኣተው ከም ዝርብሹ ሓበሬታ ከም ዘለዎም ኮሚሽነር ኣበረ ኣዳሙ ምዝራቦም ጠሚቱ ኣይተ ጌታቸው ምላሽ እንትቡ ኣብቲ ጉዳይ ኢድ ሕወሓት ከም ዘሎ መረዳእታ ምቕራብ ኣይከኣልን እቲ ምክንያት ድማ ስለዘየለ ክብሉ መልሲ ሂቦም።
መረዳእታ የብሎምን ዘይብሎም ስለዝከብድ ዘይኮነ ስለዘየለ ሕወሓት ንቅማንተ የሰልጠነን ምንም ዓይነት ድጋፍ ይሃብን እዚ ዘይምዃኑ ኣነ ወገነይ ዘኸርዕ ኢለ ይወስደን ናይ መንነት ሕቶ ዘቕርቡ ወገናት እናተጨፍጨፉ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ እናተቐተሉ ገለ ዘይምባል ንባዕሉ ኣነ ነውሪ እዩ። ብወገና እውን ዋላ ብሓደሓደ መድረኻት ኣብ ናይ ኢህኣዴግ ይኹን ኣብ ናይ ፌደራል መንግስቲ መድረኻት ተደጋጋሚ ዘልዕልና እንተኾና በዚ ደረጃ እዚ በቂ ህዝቢ ከም ህዝቢ ንምፅናት ዝግበር ምንቅስቃስ ምውጋዝ ዘይምኽኣል እውን ኣነ ዓገቢ ዝነተለን ወገነይ ብኡ ደረጃ እዩ ዝርዮ ካብ ወፃእን ቅማንት ዝተገበረ ሓገዝ የለን።
ሕቶ ህዝቢ ቅማንት ፖለቲካዊ ውሳነ ብምሃብ ክምለስ ይግባእ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝተዛረቡ ኣይተ ጌታቸው መንግስቲ ትክልል ይኹን መንግስቲ ፌደራል ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም።
ኣነ ከምብቲ ዝርዳእኒ ናይ ፌደራል መንግስቲ ብመከላከያ ሰራዊት ኣትሊስት ብደረጃ ዝውከለሉ ኩነታት ሎ መከላከያ ጣልቃት እዩ ኣትሊስት ህፃናት ከድሕን ክእል ኣሎ ከምታት ምንቅስቃሶም ዘሎ ፈለጥ እየ። ብፌደራል መንግስቲ ደረጃ ዝተወደበ መንገዲ ናይ ሸፋት ምንቅስቃስ ናይ መንግስቲ ጉልባብ ተጠቂሙ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን በልማቤተ ዝውድእሉ ኩነታት ሓደ ነገር ዘይምባል ዓገብ እዩ። ስለዚ በዚ ደረጃ እዚ ስራሕ ዘይምስርሖ ኣነ ጌጋ እዩ ዝብል እውነት ኣለኒ ይትረፍ ፌደራል መንግስቲ ሕና ውን ኮሌክቲቭሊ ኣብቲ ክልላት እውን እንተኾና ዘወደባይ ወፂና ክነወግዞ ዝግባእ ነገር እዩ። ካብ ወፃኢ ናይ ሽፍታ ምንቅስቃስ ምዃኑ ባዕሎም ንፈልጥ እዮም ህወሓት ገለ ዝበሃል ዘረባ ብተሳዕሪ ቁፅሪ ህወሓት ምፅዋዕ ዝተለመደ እዩ። ኣብ ከሚስ ከምኡ ገሮም ሸፋት ምንቅስቃስ ከይዶም እቶም ከይዶም ክንብርክኾም ዝደልዩ ሓይልታት ኣጢጦሞም حوحاتيا إلهم بنشانقول خيرهم هم تغطيتهم حوحاتيا كم زبال زروايدا هذي أنا قلقلي سحقندي كم تزولوا عند هرب العلم حوحات فكرن ديهم تتقط ما حوحات فتايم غون مالدي
عيتا قيتاتشو حقا وحطو ما حبرس بكمانت كم زدق فود مايم تزاري بوم نريدو دمتا أميركا مول قيتات بها مغلم
ريبورت ملقيت عصبها سميخو ميقن يلنا ملقيت أخال أي ريبورت وناب تقراي كسن حنا أيو أبو تقراي حمشاي بوليتيكا وبارتي تمسري تلو عاصيم با ديموكراسي أوي بارتي بال تو بارتي سوشال ديموكراسي أو مسمر كم تصعبوني قلت نايم قل وكيلنا ألم فسا نمتحابا بار تو بارتي أتو دوري أسقدو معزراري والله
عاصم با ديموكراسي او بارت اديبا ابيرا مرچ ابرتو مزگيو ابكاي دركبي كمگلال تمت حابري اتودب ايته دورش گدم متحابره عاصم با ديموكراسي او بارت اديبا ايته دورش گدم ارامو دوم تگلصو كمزي ولو
ياو عاصم با ديموكراسي او بارتي بزحت علاماتات لو كافتن بزحت علاماتات گنتن قند زبهالا حاده ناي لألاونت قداي في اللاي مسدوب زتا هذا ناي مريت حتويو نقابلنت مس إرتران مس إيطوبيان زلو ناي دوب في اللاي ناي ألجيرس وسانة ناي إهودك سرح فتسام كوميتيه ملوء بملوء تقبيله يلغيلو وزي قنت هزبي ما أخر زقورة يكونين مالي مجم مريات هزبي انتاير إيطوهم زلوو انتاير ديليتكم زلوو ولا بديليتو ونكو نار حدا بو تخدي زي الهبز انتالي ونكو فكر اللو إزقبا هزيقن خال هزبي ديليت وطائي اتي أمارا رحا إهودك زغورو وسانه تهزبي استفل عليه سلفتات غليصو ويو عبدوب زلو حزبي ابسقات ينبر سله زلو ازي سقات افتو غون حزبي خوينو عاصم با ديموكراسياو بارتي بزغبا كقالسه ازبل منقسقاس غيرو يزخير زلو
بزي كازي افتحو نتا طقا ما مسرت لمعات نموا طرت تمرتن تننون كم الا ما حزنايو استبغسنا نايبلو اي تدري اب كل تگراي كاب زلو حزبا وين حرن تگراي عرنا سالتاي ويان بايتنان انتي كم تفديمن كم درخبو من كبره ليون حيتين يري
من البات نايتوم كالوت بارتتات بدنبي قلص خوين سلازي متي فلتنا نتناي حوحات انترينا قلنا مس حوحات زرخونا نغرات لو مس عرناون زرخونا نغرات لو يوم فلاي مس حوحات كاب زرخونا نغرات تحاده نحنا بفدرالاو سرعتنا نامن فدرالاو سرعت هاجرنا كم زفلت ياو ناي بزح بير بير سبات هاجريا سلازي بزحات بير بير سبات انتاليون كات سرعت ديمو فدرال لاون تقولوا زبلت صيت بهراوي توم تفلالي بهرات قاع بزي تتقمت سلو زهونو نحنا بزي فدرال سرعتنا نامن بزي قاع مس حوحات حدا زغبرنايو كالي منالبات افتي ريوت عالمنا نحنا سوشيال ديموكراسينا نختل ياو حوحات قاع يوتاو ديموكراسي ابزي افلالاي علنا
ايت دورس قدم بزي كازي مس حوحات افلالاي نزبرو حوحات نسلطان انبر نسبي ايت حلقن نحنا أبقد من سرعة جن قد هيز بيبلو. أيت دوري متحابر عديبا ودبو من مرت أز عمت كميل كم تدلو هذه ثمن رأي. بوجنا دلواتنا. يمكن ما مزله لو كنت تزهجر مرت أخكيد على مثلنا بهاليوم.
إحنا يا ونتو مرت زليونا نجارات ناس سالتنا هنا نركب مرت أنت تخيل إحنا تقاوموا يبلنا. من على باتجين كنت مرت بتركل نمكيار زخ الكنت تعلدو نتيلك علوز بالابنة يبلنا. رافت هجر سلام وكنت سلزيلة. جمرياتنا سلام كنت نمرجع متصلو نسوم استرجع خاب دحريو. مرچا مكياد قديت روز روغن نحنا ولا افتحت غير غزي ون مرچا يكاير تبهل انت توسينو افت مرچا ان مسيتا فدلواتينا
ابزه هاجر زل تقم كاب قلت مريح نزمت اي بهاليوم ايت دوري بتنططاري اب تگراي سلام الله اذ سلام قتل نتكلو كنت رحينا كبلون وتشخم غليصم ندم امريكا راديو عالم فسا كام مغله
أب نيويورك أبز تخيل ما بلسم عن أربعة حافة شو جواع حبرات من قصات بريزيدنت إيطاليا سهل ورق زودي أبز حلف سومن مدر رسمي عن اللوم كابتو جواع تقبل نازن نبر مسار حتى نسلو منابعتنا بريزيدنت سهل ورق الزراري بونا اللو قبر قبر مدهن تأميقو كأربايو
أب تاريخ إيطاليا فلاميتي غوالان ستيتي بريزيدنت زخونا سهل ورق زودي مس VOA أبز كايد أوك على منلس بزعبا التعبابي ان تمهرتي ناي سراح تمكر انن ابزوريا چبتي زسمعو او مدرن حتينا ينالنا اربعة دك نستيو طرح كابزة فريو سدرا كمز تور لازقلسا پريزدان سهلورك ولدن بفلاي دما ولادي ابو ان ام مبقع دك نستيو زامنو منبارون قلسا
በተለይ አባታችን ሴቶችን በማብቃት ላይ በጣም የሚያምን ነበረ። በዛን ጊዜ እና ምንም ነገር
በፍላይ አቦይ ወላዴ ደቀ ንስቴው አመብቃዕ ዝለዓለ እምነት ነይርዎ ዋላ ዝኾነ ነገር ኣይክሕርብተክንን እዩ ኩሉ ነገር ክትሰርሖኦ ትኽእል ኣይኹን እናበለና እየ ዓበየ። ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝነይ ዝሰምዖ እዚ እዩ። ሓደ ፈተና ከጋጥመኒ ከሎ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ተማሂረ የ ዓበየ። ኣምላኽ ይመስገን ንዘጋጠመኒ ፀገም ድማ ይዋፅኦ እየ።
ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ፈረንሳይኛ ተማሂረን እየን ዓብየን። ትምህርቲ ወዲአን ናብ ሃገረን ምስ ተመልሳ ኣብ ሚኒስትር ትምህርቲ ብሕታዊት ሓላፊት ናይ ሓደ ክፍሊ ኮይነን ከም ዘገልገላ ይገልጻ። ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ን20 ዓመታት ፈረንሳይኛ ኣብ ዝዛረባ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብኣምባሳደርነት ኣገልግለን። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓጋዚትን ፍሉይ ልኡኹን ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ብምዃን እውን ኣገልግለን። ሳህለ ወርቂ ዘውዴ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ጸጋታትን ናይ ምንቅስቓስ ስልጣን ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር ውልቀ ምልክነት እንተዳርእዩን ዘይግቡእ ተግባራት እንተፈጺሙን ጠጠው ኣብል ናይ ምባል ድፍረት ክህልዎ እንተኮይኑ ዝተሓተታ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ከምዚ ዝበለ ነገር ክፍጠር እዩ ዝብል እምነት የብለይን እንተተፈጢሩ ድማ ምስ ኮነ ክንዘራረበሉ ኢለን። እቲ ቀንዲ ነገር ግን ናይ ስልጣን ብርኪ እናልዓልካ ኣነ እየ ብላዕሊ ካልእ ብታሕቲ ዝብል ከይኮነስ ካልእ ይበላ።
ዛሬ ኢትዮጵያ የምትጠይቆ በጣም ብዙ ስራ ባለው መፈፀም ያለበት
ሎሚ ኢትዮጵያ ተሓቶ ዘላ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ናይቲ ህዝቢ ሕቶ ምምላእ እዩ። ናይ ግዝኣት ክርክር ክመፅእ ኣለዎ ኢለ ይኣምንን። ኣነ ብወገነይ ኣብዚ ፀወታ እዚ ክኣቱ ኣይደልን።
ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ኣብ ናይ ሕብራት መንግስታት መደርአን ትኩረት ካብ ዝገበራሉ ሓደ ዓብዪ ጉዳይ ጸጥታን ድሕነትን ኢትዮጵያ ዝምልከት እዩ። ቅድሚ 2-3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኩነታት ንህልውና እቲ ሃገር ዝፈታተን ዘተሓሳሲ ሽግር ምንባሩ ብምዝኽኻር ካብኡ ግን ብዙሕ ርሒቕና ተጓዒዝና ኣለና፣ ኣንጻራዊ ሰላም እውን እናረኸብና ኢና መጺና ኢለን።
እኔ በስራዬ ብዙ ሃገሮችን ኣይቻለሁ፣ ብዙ ኣፍሪካ ሃገሮችን ኣይቻለሁ። እንደ ኢትዮጵያ ዓይነት
ኣነ ብምክንያት ስርሐይ ንብዙሓት ሃገራት ርአ እየ፣ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ርአ እየ። ካልኦት ሃገራት ክንዲ ናይ ኢትዮጵያ ፀገማትን ፈተናታትን ዝፃወራ ኣይመስለንን። ኢትዮጵያ ግን ብታሪካ እውን ኣመስኪራ እየ።
ሰላም ንድርድር ክቐርብ የብሉን ዝበላ ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ህዝቢ ኢትዮጵያ ፈታዊ ሰላም እንተኾነ እውን ግዳይ ስእነት ሰላም ድማ ኮይኑሎ ኢለን። ዘላቂ ሰላም ክረጋገፅ ዝኽእል ድሌት ህዝቢ ክረጋገፅ ከሎ እዩ ምስ በላ
ልንገር እኔ ያየሁት በእስራኤል ላይ ብዙ ጊዜ በንግግር ብዙ ነገር ይባላል።
ክነግረካ ኣነ ኣብ ስራሐይ ዝረኣኽዎ ብዙሕ ግዜ ብዘረባ ቃል ብምእታው ብዙሕ ይበሃል እዩ። እቲ ፀገም ግን ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮነን ኣብቲ ኣህጉር እውን ዘሎ እዩ። ናብ ባይታ ክትወረድ ከለካ ኢኻ እቲ ትኽክለኛ ነገር እትርዮ።
ካብዚ ዝዘለለ እቲ ዘረባ ፖለቲካዊ ኮይኑ እዩ ክተርፍ ኢለን ኣስዕባ ኣቢለን።
እኔ የማስበው ለማንኛውም ዜጋ ቀይ መስመር ማስመር አለብን። ሁላችን ማለፍ የማንችለው ህይወት ውስጥ
ኣነ ዝሓስቦ ንዝኾነ ይኹን ዜጋ ኩላትና ክንሓልፎ ዘይብልና ቀይሕ መስመር ከነስምር ኣለና። ህይወት ፍኑ ኣይኮነን፣ ብሕጊ እዩ ዝድረት። ናይ ሃገረይ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ መስመር ክሓልፍ የብለይን ዝብል ክንክተል ኣለና።
መንግስቲ ብሕጊ ዝተዋሃቦ ሓላፍነት ክዋፅእ ኣለዎ እውን ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለ ወርቅ ኣብ መደረአን ዘለዓለኦ ካልእ ጉዳይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንደቂ ኣንስትዮ ዝሃቦ ትኩረት እዩ። ናይ ባዕለን ከም ኣብነት ኣልዒለን ብዛዕባ ዝተዛረባሉ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ሎሚ ዝነበሩ መንግስትታት እውን ይዛረብሉ ነይሮም እዮም ዝብል ተሓቲተን ከምዚ ኢለን።
ብዙ ሲነገር ነበር ሌላ ነገር ነው፣ ሲተገበር ደግሞ ሌላ ነገር። ያለፉት መንግስታት አሁንም
ብዙሕ ይንገር ነይሩ እዩ ምባል ሓደ ነገር እዩ፣ ኣብ ግብሪ ምውዓል ድማ ካልእ እዩ። ኣብ ሕሉፍ መንግስታትን ኣብዚ ናይ ሎሚ መንግስትን ርኢናዮ ኢና። ኣብ ካቢነ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንምልክት ኮፍ ዝበለተሉ ግዜ ነይሩ እዩ። እዚ መንግስቲ እዚ ግን ኣዝዩ ዓብዪ ስጉምቲ ይወሲዱ ነዚ ክንኣምን ኣለና። ፍርቂ ካቢነ ደቂ ኣንስትዮ እየን።
እዚ ማለት ግን ኣብ መወዳእታ ምዕራፍ ናይቲ ፀዋታ ተበፂሑ ማለት ኣይኮነን። ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ እናተወዳደራ ክዓብያ ዝኽእላሉ ኩነታት ክመቻቸ ኣለዎ ኢለን። ንሰን ርእሰ ብሄር ክኾና ዝተኸፈተ በሪ ክቕፅል እንተዘይገይረን ተመሊሱ ክዕፀው እዩ፣ ተኸፊቱ ክቕፅል ምስ ደቂ ተባዕትዮ ተሓባቢርና ክንሰርሕ ኣለና ኢለን። ኣብ መደረአን ብዛዕባ ምትሕባር ናይቲ ዞባ ዘለዓላሉ መንፈስ መሰረት ገይሩ ሃገረን ኣብ ወጥሪ እናሃለወት ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ምልዓል ብዝምልከት መሳርሕትና ሰሎሞን ኣባተ ሓቲት እውን እቲ ከባቢ ብሓባር እንተሰሪሑ ንኩሉ ዝተርፍ እዩ ንምባል እዩ ኢለን።
ለማለት የፈለግኩት እኛ ከኤርትራ ጋር ግንኙነታችን ስናስተካክል ሱዳንም ለማስታረቅ እምነቱና
ክብሎ ዘደለሁ ንሕና ምስ ኤርትራ ርክብና ከነመሐይሽ ንሱዳን ውን ክንዓርቅ ከለና እቲ ዞባ ናይ ሰላምን ናይ ምትሕባርን ዞባ ክኸውን እዩ ንምባል እዩ ከምኡ እንተዘይገርና ነዊሕ ክንጓዓዝ ኣይንኽእልን ኢና
ብዛዕባ ግብፂ ንምሕላፍ ዝደለዮ መልእኽቲ እውን ቴክኒካል ልዝብ ይካየድ ስለ ዘሎ እቲ ልዝብ ክቕፅል ንሓግዝ ንዝተጀመረ ልዝብ ዕንቅፋት ክንፈጥር የብልናን ዝብል እዩ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ምስ ሰሎሞን ኣባተ ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ
አፍሪካን ዲያስፖራ ኔትወርክ ዝተባህለ ኣብ ወፃ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪቃውያን ፈጠርቲ ስራሕ ንምትብባዕ ንምሕያል ዝነጥፍ ትካል ኣብዚ ዝሓለፈ 17 መስከረም ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣቃኒዑ ነይሩ ነቲ ኣኼባ ተኸታቲላ ንተሳተፍቲ ውን ኣዘራሪባ ውን ታኺዳነ ከም ዝስዕብ ኣዳልያቶላ
አፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክስ ካብ ኣካል ዝሓለፈ ዓመት ዝጀመሮ ተበግሶ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካልኣይ ዓመታዊ ኣኼብኡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዱ እዚ ኣኼባ ንጸሎትን መሃስትን ዝኾኑ ውልቀ ሰባት ኣብ ጉዳያት ፖሊሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ዓውድታት ወፍሪ ምህዞ ፈጠራ ስራሕ ንግድን ንምርኻብን ንምዝታይን ዝዓለመ እዩ ኣብቲ ኣብ መስከረም 17 ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ኣኼባ ፈላማይ ክፋል ኣብ ጉዳይ ምፅባብ ክፍተት ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኣፍሪካውያን ዜጋታትን ዜጋታት ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ዝምልከት ሰፊሕ ዘተ ኣካይዱ ካብኡ ቀፂሉ ኣብ ዓውዲ ወፍሪ ምህዞን ፖሊሲን ዝምልከት ኣብቲ ዓውዲ ካብ ዝነጥፉ ሰብ ሞያ መብርህ ተዋሂቡ ብተሳተፍቲ ንዝቐረቡ ሕቶታት እውን ተዘቲሎም ብዛዕባ እዚ ንካልኣይ ግዜ ኣብ ዋሽንግተን ዝተኻየደ ኣኼባ ወይዘሮ ኣልማዝ ነጋሽ ከምስ ትብል
ኣልማዝ ነጋሽ ይበሃል ኣብ ካሊፎርኒያ ቅመጥ ግን ካብ ኤርትራየ መፅ ዳርጋ 35 ዓመት ገብር ናይ ሎም ማዓንቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘሎ ኣኼባ ካልኣይ ግዜ ንኣይና ንገብሮ ዘለና ብዙሕ ሰብ ይደልዮ ዝናህና ኣኼባ ንምንታይ እቲ ዕላማና ከመይ ጌርና ኣፍሪቃውያን ንንሕድሕድና ከምኡ ከዓኒ ንኣፍሪቃ ዝፈትዉ ይሕዋት ፀዓዱ ኤጀንስ ካልእ ዓሌት ከመይ ጌርና ብሓንሳእ ኮይና ክንሰርሕ ንኽእል ምእንቲ ነቲ ሂወት ናብ ኣፍሪቃ ዘሎ ከነማሓይሾ ከምኡ ከዓ ነቲ ኮሚኒቲ ንቕመጠሉ ከነማዕብል ናይ ሎሚ ላይክ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ንሕድሕድና ናይ ኖሌጅ ሸሪንግ ካብ ዳያስፖራ ናይ ቴክኖሎጂ ኢኖቬሽን ብዛዕባ ኢንቨስትመንት ትሬድ ከዓ ብዛዕባ ናይ ሕርሻ ከምኡውን ናይ ኤነርጂ ፓነል ሴሽንስ ኣለና ንምንታይ እዚታት ኢምፖርታንት ንኣፍሪቃ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ምክንያቱ እታ ኣፍሪቃ እንዳ ዓበየት እያ ትኸይድ ኣላ እንዳ ንኣሽታ ኣይኮነትን ትኸይድ دخنت بتعمي بزحية بأفريقا نحنا أخم دياسبورانس نتاي خنقبر نخيل كنحجز دون نخيل تنهنا نوليج تنهنا فاينانشال ريسورس خمي غير نحق نحجز كل جزية أمن مسكال أسف مسرح أدلي خمس خانة كابنن بيننا ترين فلالي كمي غيرنا بحنس أبي حبرت كنسرح خم نخيل كالي لي خانن مهنياتو زي بزعبة كونتيننت حمسان أربعتن عدتاتين نزرب زلنا كوان دا حمسان أربعتن عدتات نحن تختم اختزارة ولا خمان كبيري جن وتسب كراخب كله بتعمي وخد حاجة جزن كمهاركة من حدوم كم أون كساتو فوزدليو كتسمي ناي فتتالو ونتسمي ناي كونكشن كالو نحن انتاينا نقبرات ايدين تشعت عمد كي راخب تجمر نحن حدوم تراخيبهم سخمي جيرنا كو كرييتين كو إيماجين كم نقبر باسبلتي سيتناتاتهم علامة نحنا خاني we provide them this platform زي نايلومي أب دي سي استقبري عبيت زخونا organization كم بعليو CID IOM and Komuhani Wilson Center supports Les Gabranayu. It's sponsored by Symantec, a security company based in Silicon Valley. Gnabz Washington office alone, Nusatom Hibumna, Balatomium, Zahiba Hamnegabriz Goborna, Zahagozuna, and I'm very grateful for that. Neane, Ham Eritravit Kani, Ni Eritravian, Afkan Zibotak, Satofub, Amdilit Zeleni, and I'm happy to say Buzahat Eritravian alolomi. So there's Tesfa, Nahani, Kin Rahab, Komuham Skalot, Kin Samama, and Bahavar Kuenaha, hopefully, Nenhidna, and also Natadim Balakangabrela Tesfa.
ኣብ 2018 ቅልጡፍ ምዕባለ ዘመዝገባ 6 ሃገራት ኣብ ኣፍሪካ ምህላውን ብምግንዛብ ኣብ ኣፍሪካ ዘለው ዕድላት ንግድን ወፍርን ውን ኣብ ተኣኺባ ካብ ዝተዘይተየሎም ኣውዲታት ገለየም ነይሮም ኣብዛ ኣውዲ ተመክሮም ካብ ዘካፈሉ ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻ USAID ጨንፈር ምብራቅ ኣፍሪካ ኣውዲ ንግድን ወፍርን ኣቶ ዮሃንስ ኣሰፋ ብዛዕባ ተኣኺባ ከም ዝኽብሉ ርእቶም ሂቦም ኣለው
ከዚ ድርጅት ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ የሚባለው ሲመሰረት ጀምሮ
እዚ ትካል ካብ ዝምስረት ጀሚሩ ብፍላይ ሲምፖዚየም ወፍሪ ኣብ ኣፍሪካ ካብ ዝጅመር እንድሓር ተሳታፊ እዚ ትካል እየ ናይ ኢትዮጵያ ዳያስፖራ ቢዝነስ ፎረም ዝተባሃለ ትካል መስራትን ናይ መጀመርያ ዳይረክተር ከም ምዃነይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኣፍሪካ ዳያስፖራ ማሕበረሰብ ዘሎ ዝምድና ብፍላይ ኣብ ዓውድታት ቢዝነስን ወፍርን ዝኣመሰሉ ንኣስታት 15 ዓመታት ክሳተፍ ጸኒሐ እየ እዚ ማሕበራዊ ኣበርክቶይ ኮይኑ ሞያይ ኣብ ዓውዲ ሕጊ እዩ ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ድማ USAID ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪካ ኣብ ዘካየዶ ናይ ልምዓት ፕሮጀክትታት ክሰርሕ ጸኒሐ ሎሚ ሓድሽ ፖሊሲ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ዓውድታት ንግድን ወፍርን ኣብ ኣፍሪካ እንታይ ይመስል ኣፍሪካውያን ዳያስፖራ ከምኡ እውን ዜጋታት ኣሜሪካውያን ከም ምዃንና መጠን ንረብሓ ኣሜሪካ ኣብ ግምት ብምእታው ኣፍሪካ ብከመይ ትጠቀምን ዝምድና ኣፍሪካን ኣሜሪካን ብኸመይ ይሕይልን ዝብሉ ጉዳያት ዘቲና ኣለና
ኣብ ኣፍሪካ ዳያስፖራ ኔትወርክ ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ቴክኖሎጂ ኣበርክቶ ዝገብር ኣቶ ሙሴ ሃይለ ድማ ብዛዕባ ትካልን ተሳትፉኡን ከም ዝብል
ካብ ቨርጂኒያ መፅአ ኣብዚ ዲሲ ኤርያ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኤዲኤን ኣፍሪካን ዳያስፖራ ኔትወርክ organization kam nay executive council member kwene yihguzamo abzi khani kamigena ne diaspora mis africa connecting gabber netom abzello kha america tihguz information exchange metina malati that's mejemmeria satef kolkhu adn up 2018 kam panelist kwene zawanay security zawanay technology khzarabi lemete still this is gobro qadam allo hjigen africa miss western countries of well america di well europe di well canada kemir katarakhab zul technology sarihe aw satafallahum wala zamana blockchain technologies expert zalani nbol haj example business of africa zallo aw hat nhrallawom na america shatn hdelyom misti aw america tallo zgezen to produce gabra africa atlan tarakhawom walatiy endegana yetisrahtallo product kabita sarihe men sarihewo cabin port name port nabi atiu mas atiu the whole information that it technologies are hejina south america fatina lana hej khana africa kana atina malatiu because of adn zumat hasabat malatiu nahna abzi talana knowledge alana connections alana malatiu naana zi qali nagari abzon kadri alha nati uzallo sabgin burtu selezi nahna tamahirna alana abzi qasimna alana fultat nuum kana hub malatiu malak kana riya malatiu ndi ሰሙን ኮጎብሪ ሆሊ ማለት እቲ ቴክኖሎጂ ኣሎ ኣዝ ኣፍሪካ ሞባይል ቴክኖሎጂ ስለዘሎ እቲ ንሕና ንሰርሑ ዘለና ንዕኡ ሞባይል ቴክኖሎጂ ተጠቂሞም ክሰርሕሉ ዝኽእሉ ኣገባቢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ሓደ ንስ እዩ ፖሊሲ ኢሹስ ኣሎ ኣብ ኩሉ ለዋላ ኣሜሪካ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ እውን ኣሎ እቲ ፖሊሲ ንዕኦም ኤዲኬት ንምግባር ማለት እዩ እዚ ኤዲኤን ዝበሃል ኦርጋኒዜሽን እስ ናን ፖለቲካል anabzri malati this non political and then there's a lot of advantages and a lot of connections rahbol tkhil botaimo they should participate ab dc hej kala yamet is ngebetelna october november gize in new york lo ab january ha ab san jose california is ngebetel botalo malati
abza akhiban felema gize satef zerlo america deres estanten bogenu
unfortunately due to what I would call the good nature of the spirit of the people in Africa over time it has allowed itself
africa meseret wodseb gibra sennayn sainesin hershan mi'balani yukhund amber bisanki ana tsbu tabay ziblo bahar hizba bitaragagami kitmizmazin kitamets tsanihe zisar halut kal haqqanya adlat nahabara ebet ammeftar zisar hizallo bimukhanu abza akhiban mistaf metse አሞ ዳታ ድማ ንሁሉም ሓደ ካብ ሓደ ከይበላለጹ ንምዕባለ ደቂ ሰባት ተሰርሑ ከመስክን ፈቱ ኢሎ
ከተከታተልዎ ጸናሕኹም ብናይል ሳት ዝፍኖ ቪኦኤ ትግርኛ መደብዩ ስለዝተከታተልኩም ና ክብረት ያበልና ዳሕን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.